prezenta Amlu differenza. Jien Father Joe Borge, insalmikom. Flimkien ma' l-professur Perotta qed nitkellmu dwar skopert invenzjonijiet u avvenimenti fl-istorja tad-dinja li għamlu differenza. U llum se nitkellmu jien il-professur Perotta nsellimlek ġew.
Semlilek u semmija tagħna ġew.
Fuq invenzjoni li naħseb kulħadd uża. Kulħadd uża aktar minn darba.
Naħseb kważi kulħadd.
Jista' jkun li sa ftit snin oħra jsir outdated għax forsi nsibu xaġa oħra issa fid-dinja tal-computers. Qed nitkellmu l-invenzjoni tal-bajro.
Forse ta' minn ngħidu dal-istadju ġew li il-bajros il-beħ tal-bajros illum fid-dinja u 14 miljun kull jum.
Jiġifieri żgur li u oġġett li ntużafna. Ma qabel naqbdu fuq il-bajro, ejhom morru ftit iktar fl-antik qabel il-bajro. Jekk inħarsu lejn l-istorja tal-umanità u nindunaw il-bniedem. X'taq jagħti xi forma ta' permanenza li x-xewqat, l-ħsus ta' qalbu, l-idejat li jkollu. Nsibu l-tpinġijiet antiki fl-arien, imbagħad il-bniedem beda iqabbel dak li hemm barra u jqisu jpinġieh, kien dak li jdu l-picture languages. Li il-bażi wkoll ta' l-alfabeti ta' ċ-Ċiniż u l-Ġapuniż. Imma kien l-invenzjoni kbira aktar fil-Middle East ta' l-alfabet fonetiku fis-sens li l-bniedem qabad numru ta' ħsejjes u daw il-ħsejjes biddilhom f'simboli li huma littri u allura ma kellux għalfejn jagħmel kif hemm fil-Ċina, l-Korea, l-Ġapan. Eluf ta' ittri titgħallem biss inti ftit simboli, dak li aħna jgħidulhom l-alfabet. U beda jikteb. Naturalment, di tajba ħafna, imma issa il-mod kif tikteb. U l-mod kif tikteb jagħmel differenza aħna wieħed mill-istudji studjużi kbar tal-komunikazzjoni, Harold Innes, Kanadiż, storiku tal-ekonomija kien jgħid. The things that words are written on are more important than the words themselves. U jien bħala aneddotu taċajta ma fih ħafna realtà. Jien kont ngħid vera tagħmel differenza. Immaġina Mose tiela fuq il-Mutanja Sinai b'laptop. Minflok b'żewġ biċċi ġebel. Minflok 10 kmandamenti kif jikteb 10,000 jiġifieri qablilna. Allura mbagħad il-bniedem beda jnaqqax fuq il-ġebel li jagħmel fit-tafal. Kim mod ftit kamber samu ta' kif tikteb?
Sew. Ġew forsi aħna li ma napprezzawx qabel ma naqbad fuq din il-punt li qbadt inti hemmhekk li hu ovvjament punt importantissimu fuq dak li se nitkellmu fuq illum. Hija li aħna llum tant aħna mdurrin bil-kidba li ma napprezzawx kemm kienet invenzjoni importanti. Il-fatt li l-kidba tat il-mezz lill-bniedem biex dak li jitgħallemu. Jgħaddih il-ġenerazzjonijiet ta' wara. Li qabel ħafna minnu jekk ma jgħaddix bil-kelma, u l-kelma nafu li l-memorja dbati u x'nafien, allura kien jintilef, jew parti minnu kienet tintilef. Issa għaw dal-mezz kif inti tirreġistraħ u ta' warajk jistgħu jieħdu l-użu kollu tiegħu u jibnu fuq.
Naturalment, fuq li għattajt inti ġew, kif jiġri ħafna drabi ta' jkollok medium ġdid, darba l-medium tal-kidba, ikollok min jilqaw bħala s-salvazzjoni u min iger kontrijaħ. Per eżempju, Plato qed jikteb u ġib il-Sokrates jgħid fuq dawn li vvintaw il-kidba u issa ħassru il-memorja.
Għax
qabel in-nies kienu jiftakru ħafna iżjed.
U jiddependu fuq il-memorja biss.
Issa llum niddependu fuq li tikteb jew llum tiddependi fuq x'tagħmel fuq il-PDA jew il-communicator li jkollok jekk jiġrek li sara għandek kriżi.
Eżatt. Issa, però kif qatt inti bl-eżempju ta' Mose u żewġ ġebliet, ma jistax ikun inti kull darba ġor trak ġebel miegħek fuq ix-naqqax.
Mhux hekk.
Mela rid issib metodu inti li jkun tista' ġorru miegħek faċilment, mela ħafif. Rid tissib metodu biex fuq dal-materjal ħafif tħalli s-sinjali tiegħek u rid tissib l-għodda biex tkun tista' tagħmel da' s-sinjali bihu. Dina fiftit klim hija il-moviment li wassal biex tiġi vvintata l-użu tal-kidba bil-linka tajjeb fuq xi kwalità, għannu żgħajk il-kelma apposta, ta' karta.
Il-parċmina u l-parċmina. Il-parċmina kienieċ tal-karta.
Eżatt. Issa, l-użu primittiv ta' ta' tip kien sempliċiment għandek xi likwidu li ma jitħassax, li meta jinxef jibqa permanenti u għalmenu għandu permanenza mhux ħażin, inti xxarrab xi ħaġa bil-ponta fih u kif tkun mimlija għada imxarba inti tagħmel is-simboli tiegħek u tikteb. Mela għal ħafna u ħafna żmien naħseb jien madwar 1000 sena l-użu prinċipali kien ir-rixa. Tajjeb kien ikollok il-klamar jew xi ħaġa li jkollok il-linka fiha, ir-rixa iddeffisha fil-klamar u tikteb biha. Issa waħda mill-affarijiet.
Naturalment naħseb kien hemm rix aħjar minn ieħor probabbli. Żgur,
intendi, waħda pereżempju ir-rixa twila għaliex ir-rixa twila. X'waħda ma nagħtux każ aħna wkoll li saru esperimenti b'dawk ir-rix twil. Inħabba li n-nofs tagħhom kien ikun vojt. Ippruvaw jimlewhom bil-linka wkoll biex ma toqgħodx inti l-ħin kollu tiddippja, imma dam ma kienx hemm kontroll bir-rata li tinżillek il-linka. Alla dej biex ngħidu hekk l-ewwel attentat tal-fountain pen, tajjeb tar-rix, ma kienx.
Kont ben organika kieku di.
Eżattament, ma kienx fil-fatt. Però l-idea li inti issa issib xi metodu biex hekk jista' jkun tevita dik il-metodu tadjanti li nkollu trid tidbil.
U tittoqgħod tiġri bil-linka miegħek.
Tiġri bil-linka miegħek biex naf jien hekk tista' tevitaħ, tevitaħ. U bdejna naraw li l-attentati fid-dinja biex jivvintaw metodu ieħor, dak li llum bdejna sejħulu il-fountain pen.
Jiġifieri li għandek xi ħaġa bil-ponta u stor tal-linka magħha.
U stor tal-linka, eżatt. Issa, l-iktar fountain pen li nafu li antika li baqgħet teżist sal-lum kienet fil-fatt iddisinjata minn Franċiż Bion, Monsieur Bion, u dina ġib id-data ta' l-1702. Waldiri kienu ilhom jippruvaw dan. Però ma kienx prattika. U mbagħad insibu fl-Amerika lil Peregrine Williamson, pereżempju, f'Baltimore.
Da kien skarpan.
Iva, kien skarpan. Dana jagħmel jirreġistra l-ewwel patent tiegħu tajjeb għal pinna tip ta' fountain pen fl-1809. Mbagħad kellek lil John Scheffer.
Isimu għadu Marbut Sallum.
Marbut Sallum fl-1819 li dana ivvinta nofs rixa u nofs pinna. Waqt li ma xuxin il-bidu tal-fountain pen kif kont qed nipprova nispjega. U ipprova li dana jagħmilha jimmanifattura għal massa. Għax dawna minn dawn minn kwet jivventom, dawn għax jivventom biex għetja d-dizmin id-dar, għalek jamel patent biex jiprofa id-dawar lira minnom.
Pero, xefer jek jismu gawda minnu, id-dawar ħazin,
mux ħazin, pero mux minn data, iktar tartu mbaħ. Imbaħt għandek il-John Jacob Parker li fl-1831 jivventa l-ewel fountain pen li kienet timla l-linka wieħda, mux twad bil-għajnt fija.
Jek, niftakar konna nafsu kien ikolna niftakarhom jien, daw forsi qed jismana dużajr oħod minnhom ikbar minna. Konna kien ikoll tixri l-fountain pen iddaħħalha fil-klamar, kien ikollok xi ħaġa
jisa
u titħol il-linka.
Tkellmu fuq dak it-tip infetti. Ma ninsewx ukoll in-nies tal-ġenerazzjoni tagħna.
Naturalment jien ma
niftakar. Jiftakru li l-bankijiet tal-iskola il-feature tagħhom kien it-toqba fin-nofs fejn joqgħod il-klamar
tal-linka.
U fl-iskejjina iftakar, tajjeb sew fil-primarja, per eżempju, li kien jiġi l-purtinar kull filgħodu jimla il-linka fil-klamari taċ-ċomp li kien ikollok fil-bank, u inti bil-tokka konna jgħidu la dik li njama bil-pinna fija, twadda fija u tikteb bihom. Kien ukoll tajbin ħafna biex inti għax jgħid ikollok xuga dejjem miegħek. Tajjeb, tu biex ta' xuga xarraba u tispara bit-tokka u tibla xi ħadd bil-linka.
Dak kien użu li ma nirrekmandawx il-meqed. Imma
kienu
bħala abbuż.
Kienu jsiru.
Kiefer u wikra.
Issa bad interessanti li wieħed mill-ismijiet li huma marbutin mal-pinen illum huwa Waterman. Sa Waterman oriġinarment kien Lewis Waterman li dana kien jaħdem fl-insurance. U darba kellu kuntratt immens importanti.
Salesman.
U da tilfu għax il-kontratt iċċallaslu kollu. U ta' tant ir-rabja li kien tilef biċċa ħobs tajjeb li ddeċida li irtisib xi metodu kif jagħmel pinna li ma ċallas u pinna li l-linka timxi sura ta' nies. U għamel mudell li fil-fatt hija l-bażi tal-fountain pen biex il-linka tista' imxi sew, li l-pinna inti n-nib tal-pinna ikollha toqba fiha għall-arja, allora l-arja tidħol flok il-linka, tajjeb, u ma tkunx ċatta imma jkollha linji grooves fiha biex il-linka timxi magħha u ma timxix ma kullum kif.
Anki fil-ponta kien ikun hemm, il-ponta kien ikollok isa
boċċa żgħira. U mbagħad ukoll kellek ukoll il-ponot boċċi differenti skont ix-xuna li trida. Għax kienu jagħmlu wkoll pinen għal kitba dekorattiva, per eżempju. Sajjeb?
Allora handwriting tiegħi żgur.
Qasmi tiegħek nista' garantilek. Issa l-fountain pen mela, bażikament fiha tliet biċċiet. Fija il-pinna, tajjeb, dak il-Bingliżej sew in-nib,
il-biċċa tal-metall li
kontatt mal-karta, tajjeb, għandha il-biċċa li tgħaddi il-linka għal dik il-pinna u l-biċċa li tistorja il-linka. Dak huwa
bażikament
il-fountain pen. Issa, mela kull fountain pen qed ikollha dan li semmejt inti reservoir tal-linka għalija. Issa bdew bħalma jiġri dejjem battalja sieħa minn sejjieħu is-suq fihom. U naraw il-metodi, il-konċentrazzjoni kienet li meta sabu kif il-linka tista' tinżel minn ma tiċċallas ma' kullum kien, il-metodi kienet kif se timla l-linka u kemm tista' timla l-linka. Iktar ma tista' timla l-linka, iktar se ddum inti qabel ma toqgħod timla. U kellna pereżempju dik li kienet issejjaħ il-button filler fl-1905 u dina li kienet tal-ditta Parker, tajjeb, isem ieħor. Li fl-1913 dawna qabel inti kont timli għall-linka billi timla eyedropper, isa siringa biex niftieħu. U mbagħad timla l-linka ġo fiha. Dawna għalhom għandek bżonn użiet l-eyedropper minn flok, se jkollok buttuna inti.
L-eyedropper għax dak li nqattru
fajnina lek l-eyedropper.
Però niftakar li sem tagħha xejdu lu għandi sem
bil-Malti. U dak kellek buttuna fuq in-naħa ta' barra li kienet konnessa mal-parti interna, inti kont tafas dil-buttuna, di tafas fuq pressure plate ġewwa, tiżvojta ċ-ċirku li kellek ta' rubber aw ta'
tal-gomma.
Tal-gomma li kemm, mbagħad toħroġ l-arja minnu, iddaħħalha ġol-linka, tħallija bil-mod il-mod u flok l-arja jidħol l-linka. Dik ma kellek tal-liver.
Forma ta' siringa kif jagħmlu siringa.
Xifer ħareġ il-linka, il-liver. Issa flok ta' fas buttuna kellek liver, kien iktar tista' tikkontrollah kif trid inti u timla bih. Dana ħareġ fin-1912. U mbagħad kellek il-click filler.
L-Istati Uniti hawnhekk.
Dawn l-Istati Uniti. Tajjeb, li wkoll il-patent tixtara mill-Parker, dak kien il-click filler. Dana kellek inti isa żewġ porot ħerġin minna, żewġ tabs biex ngħidlek, tajjeb fuq in-naħa ta' barra u inti waħda minnhom tbattal l-arja u l-oħra timla biha. U mbagħad kellek il-match stick filler li dina kellha toqba u ddaħħal jew sulfarina jew xi ħaġa kuta fas biha, tajjeb biex kemm jista' jkun streamline dik kienet l-idea tagħha, u kellek mbagħad il-coin filler li kont tuża salt jew cent or whatever. U inti id-dawar tagħmel pressjoni biha biex timla tagħna tipijiet li kienet differenti, però kollha qed jiġġieldu biex jippruvaw jilħqu s-suq. U l-fountain pen kienet suċċess enormi. Tajjeb?
Għax tagħtek issa il-garanzija li m'għandek taċ lis, għalkemm titqgħod ħalli jinxer tikka kollha.
Imma dik hekk ċi ħaġa dejjem kont tistennija, laħat ma kien ħodha bibira.
U tista' ġor miegħek. Meċa fejt għodin ġor klamari, klamari jgħat fil-but.
Eżat, u kienet għamlet l-ikbar improvement li setaw jisu. Kienet li l-linka ma toħroġ lokx fil-but, tajjeb, u li ma tiċċallas lekx ma kullum kien intu tiktib.
Imma da' għet nitkellmu fuq il-fountain pen, aħna għadna semmijat, aħna għankellmu fuq il-bajro.
Imma tinsiex li jinti għandek is-suq issa dominat mill-fountain pens.
Għalek, issa.
Sannofs il-ħamsinijiet, il-1950s, għet nitkellem, is-suq kien tal-fountain pens, mhux hekk biss, kien jagħtuk ċertu status it-tip ta' fountain pen li għandek. Meta kont tħares lejx fountain pen qed juża bniedem. Mela dak kien jgħidlek xi ħaġa dwar dak.
Ma kien anke meta kont tifel jien kien hemm qisu l-iskola. Sa nafx jekk hux aħna u ma nafx jekk hux niftakar sew hekk kont niftakar qishek li tikteb bil-fountain pen.
Iktar
x'ismu mill-bajru. Mbagħad inti
ġarment niftakarek iż-żmien meta kont tixti fountain pen tajba ta' 18 bi. Tajjeb għol dejt nitkellmu 12
bi. 18 bi das bejbi tal-missjoni, jekk kont mudija tal-missjoni.
Però jekk inti kont tixtri waħda ta' nofs lira, Parker ta' nofs lira, kont id-dandan. Għax kien kollok ġamew tixtri tiwilek rigal. Kienu għol dejt id-dandan b'xi ħaġa. Issa sa tattan.
Ma nitqux ta' x'nofs lira kienet flus jiġifieri.
Skur ma kienx.
Kien hemm min kienet żminijiet nofs lira jinxat qabel il-gwerra nofs lira kien paga ta' xi ħadd it-tarsna.
Wara l-gwerra f'nofs il-ħamsinijiet, l-average wage f'Malta kienet 4 lira u nofs fil-ġimgħa. Qoltieri nofs lira kienet flus.
Jien l-ewwel ġob li kelli fl-aħħar ta' 60 fil-bidu fil-1970 qabel dħalt università. Kont naqla 6 liri fil-ġimgħa.
Tajjeb ġo, jien l-ewwel meta bdejt. Fil-1958 kon naqla 5 liri fil-ġimgħa. U xin lira fi xar?
Ej, ma minn 58.
Imma b'diri.
U di fissa s-sibba. 1970, ma taġġidu x-liri fil-ġimgħa.
Bol diri għalek għetna, li għusa diskanta bi għobda.
Minn għet jismana l-lum għadu zaħri, l-għasim għalli għamma, ekku.
Għas juħroċ bis-sodda li għom, l-lum. Tajjeb.
Issa, għat morġi matta. Għat li
għaddi għaddi l-izvilup tal-linka, tal-fountain pen, bil-linka tiġri fija. Allora kellek, kellek inti il- Min kienet jgħid imma kieku nsolv il-problema ma tixtuq tixxuga dil-linka.
Eh, tajba.
Kieku dika għandek żgur għandek xi kwalità ta' breakthrough hawnhekk u nsibu Ungeris, Laszlo Bajro. Skanta Bajro kien kuljum u da. Tajjeb li fl-1938 tajjeb ivvinta l-ewwel ballpoint. Waldir il-Bajro biex niftehmu. U dana Induna, għaliex, taħledja ġdaqa l-għara, fil-gazzetti, il-linka tinxef mill-ewel. Mela, tista' ssib metodu li biex tikteb il-linka tinxef mill-ewel ukoll, ma tista'. U da kien l-ispiraħ, xu kien fil-fatt kien ġurnalista. Kien qed jekk tiġri għall-gazzetti di, kif ma nistax nagħmilha għall-użu ta' kuljum.
Imma kif fil-bajro ġew il-linka jisaf titnixfa.
Eżatt, issa għaliex tinxef tal-gazzetti kienet. Għax il-linka kienet ħafna ħxen. Però fil-pinna ma kienitx taħdem di, it didn't flow. Ma qed isib metodu kif il-linka tkun eħxem mill-linka ordinarja. Imma issib ilha l-metodu to flow. U ġiet l-idea li fit-punta tal-pinna tiegħek ikollok
bearing żgħir
tajjeb li da se jduru u jmexxilek jiċċappas mill-linka u se jdur.
Kemm tidher sempliċi u kemm oriġinali u innovattiva.
Mela, il-prinċipju ta' li prova tuża ballunek fil-fatt ma kienx tiegħu, għax l-ewwel ma ħareġ biha kien John Loud li kien prova mhux prova kien reġistra patent għal din fl-1888. Però ta' ħadd ma kien sema bih iżjed. Infatti, meta bdew il-bajros fil-bidunet, kieku dawk li kienu jiġu minn John Loud.
Il-dunaw,
xkien għala, daw kien tulejt umbata, xkien għala, dana kienu jisiru sinjuruni. Issa, dana Bajro u uħuħ kienu telqu marru l-Argentina, emmek ħadu patent emmek, kienu għamlu patent l-Ingilterra.
Kienu għamlu esportazzjoni tal-Bajro, xkien marru l-Argentina.
Kamlu patent l-Ingilterra, pero ftitli xej ħadmu għal-kem di taħdem, pero mux massa. Umbat marru l-Argentina u għamlu patent emmek ukoll. Issa ġara, il-gwerra bħassoltu iġib enfasi fuq l-invenzjonijiet. Il-gvern Ingliż rid pinna li tkun li ma toħroġx il-linka minna u li jista' jkteb fiha pilot tal-Air Force flyru. Rad il-Bajro xtara drittijiet minant Bajro għalija u beda jipproduċi il-Bajro għall-Air Force. Titgħid li għad suċċess li l-kelma ġriet. U l-Bajro sar xi ħaġa li tkun infiċċija. Sa tant fil-Arġentina da bdew jipproduċu l-Bajro hemmhekk, tajjeb, minn ditta partikolari, però kien hemm ċertu Amerikan.
Li naturalment qabeż dak kellu lakuna Bajro li ma tax każ li jirreġistra l-patent tiegħu fl-Istati Uniti.
Le ma mhix. Dak kien l-Arġentina rada l-Bajro xtara mazz minnu ma riġlu l-Amerika. He took them to bits biex jara kif jaħmu u ma jaħmux u ħareġ U ħareġ Reynolds da li l-huma kienu għamra ħafna żmien ukoll kienu ismijiet kbar fil-da. U ħareġ b'tiegħu. Issa l-ewwel bajru ħarġ l-Amerika kienet hom il-flus, over $12, $12.50. Li kien flus. Però b'diġli dawkoll fil-qorti dawn naqalu lo saqtinna l-patent da ġiet mellaħ b'għaddej jipproduċi u sattam dew jitfaċċaw ukoll.
Għandha żewġ missierijiet, wieħed inventur l-oħor ħallil.
Eżattament. U dan Milton Reynolds li kien saraq minn hemmhekk issa beda jipproduċiha bħala Reynolds Rocket. U beda jqassama jbieħħa f'wieħed mill-ikbar department store Amerikani, Gimbels. U dina bdiet timxi mhux ħażin. Sa 1945 minn il-gwerra fuq id-dinija, t-tieni gwerra dinija, fl-Ingilterra wkoll issa bdiet il-produzzjoni tal-ballpoints sew. Bdew issa ġlied fil-kwalità li jipproduċu u l-prezzijiet, provaw jipproduċu l-prezzijiet, kwalità tkun ħaġa, u l-bajru ħadet skoss lura. Għaliex għax bdew jipproduċu bajrus ta' kwalità inferjuri. Dak li suppost ma kellix tagħmel, bdiet tagħmel, bdiet toħroġ il-linka.
Minnhom
ma bditx il-linka ma bditx tinxef malajr biżejjed għal xorta tiċċallaslek, speċi f'ċerti tipi ta' karti kienet ukoll tinxtorob u tiċċallas, allura der li l-bajru mhijiex se timxi il qudiem. U mbagħad titfaċċa Franċiż, Bic, li kien ismu kien BICH però naħħal H min ismu, u produċa bajrożu. Fi Franza taħt li sem Bic, tajjeb, li tant kienu tajbin li dawna inħatfu. U beda il-ġlida tal-prezzijiet tant kienet ħarxa li Reynolds sfaxxa mar bankrupt. Ma stax ikkompeti. Għażm il-prodott li kellu. U l-uniku tnejn li baqgħu jikkompetu kienu fil-fas Parker li kien xtara drittijiet u għall-bajru u Bic.
Man bajru, ma til-bajru oriġinali.
Ma til-bajru oriġinali.
Għadal parkur u l-bid.
U bdew issa dina il-ġlieda literalment, il-ġlieda għal suq, suq trement. U għandek żewġ affarijiet jiġru, għandek Bic jikkonċentra prinċipalment fuq is-suq tal-massa. Mela jiddependi fuq il-produzzjoni ta' miljuni u jbieħ ta' miljuni. Allora l-prezz huwa pjuttost baxx.
Irħis.
Tajjeb u tista' Tista. Il-Parker tipprova tolqot il-kulħadd. Ridet iżżomm is-suq tradizzjonali li kien ta' ċertu affluenza li kienet tipproduċi għad bdiet tipproduċi wkoll bajrows li huma ta' ċertu kwalità.
Anke biex jipplikaw mal-fountain pen li għandek bajrow Parker, inti għandek xi ħaġa tal-livell.
Ukoll bajrows li huma pjuttost għalkemm mhux il-Bic biex niftehmu, però huma ta' kwalità ħafna. Materjal tagħhom and so on huwa cheaper u allura jista' tilħaq ukoll massa ikbar.
Id-differenza biex xi ħaġa purament utilitarja u xi ħaġa li tik status.
Eżattament. Issa il-Parker mhix ħaġa oħra wkoll. Fil-1957 introduċja ball bearing speċjali marmut mill-carbide. Li fejn nifsu kien textured ukoll ma kienx dak il-smooth biss. Issa tajt kif jaħdmuhom. F'dik
il-ħija
fil-fatt dawna għamlu tajjeb u ha ukoll vantaġġ mill-fatt li wieħed mill-ikbar kompetituri fabriki kompetituri tiegħu Lever Sharp kien in financial trouble u din kienet id-daqqa tal-mewt għal Lever Sharp biex jinqataw mis-suq tinsiex dan huwa aħna forsi ma ħtux każ tagħhom, imma dan huwa dak li sejħulu cutthroat business. Tajjeb fejn għandhom potenzjal kbir, però irdu jaraw dejjem x'ivvintaw biex jippruvaw solvu. Bħalma fil-fountain pen breakthrough kien il-cartridge, li saqsem bżonn timliha, taqla l-cartridge il-vojt u daħħal il-cartridge. Dawna kienu jaraw kif se jagħmlu breakthroughs, imbagħad kellek ħafna gimmicks, pereżempju tixtri bajro li tiktiblek bitlet kuluri ta' fas waħda.
Waħda
bl-aħdar biex ismu tajjeb dawra. Kienu gimmicks biex jippruvaw. Tafinti jattrattaw il-la, pero dawna għatma kienu pinen li laħqu il-suq. Iktar kienet li jibde produċilek refills issa l-bajro, dik importanti wkoll. X'qabel kienet tispiċċalek il-bajro, ija veri tkortuħu sena biex tispiċċalek u tarmija. Il-parke bdejt aħna qed nipproduċu L-ewwel ma bdejt Prinċu Bajru li tuħu ħames snin biex tkun vojta. Mbagħad ħareġ ir-refills. Sa mhix għalfejn tarmija. Inti tixtri refill biss iżomm li għandek u tibderi.
Allura fallapentom fuq iktar tagħmel investiment fil-bidu mbagħad tagħmel biex toqgħod bidu.
Imxew ukoll fuq linja tal-fountain pen bdew joffru mhux biss linek kuluri differenti, alla, però anki points differenti. Jekk tridx waħda tikteb action, waħda tridx tikteb irqaq, eċetera. Vuol dir inti meta tmur tixtri Parker, inti għandek ukoll fuqha xi kweta ta' ballpoint għandek. Dat-tip.
Ma kellhom numru ta' vantaġġ xi niftakar il-Bajro Press irqiqa, pempju ma kontix nagħmlu l-ġim l-iskola u jtina kopi, jgħażdu ġim.
Kont tagħmel kibir. Bit-tlieta, wera, ejja, eżattament. Inti kellek, però li ġara kien issa sal-nofs il-ħamsinijiet, il-Bajro u l-Fountain Pen kienu fi ġlieda ras imbras għas-suq. Però fi żmien ħames snin, sal-1960, il-Fountain Pen kienet tilfita. Il-battalja. Issa kienet il-Bajro li kienet il-pinna tal-massa, il-Bajro li il-pinna tal-beħ, għax dik li tfisser meta titlef il-kota ġlida, u l-attenzjoni intefat il-produzzjoni tal-Bajro waqt il-Fountain Pens, baqqalna għalik tista' tixtri Fountain Pen bħal mata. Però issib li l-attenzjoni, speċjalment ta' ditt ikbar bħal Parker, issa intefat fuq Fountain Pens ta' prestigju.
Iktar
milli ta' kollu min, għax ġalment illum il-bniedem imur biex jixtri Bajro. Il-konvenjenza hija xi ħaġa totali. Insibu l-bik tibqa' mixi għal quddiem, tajjeb, be 1958 u 1960 l-ewwel tieħu 60% tixtri 60% ta' Waterman, għalkemm żammitha l-isem, għax iż-żomma, però fil-fatt hija ta' bik. U sentej wara 1960 kien xtrata. Totalment. Vol diri, daw id-ditti Amerikani li kienu tant b'saħħithom u li deru li kienu ħadu vantaġġ kmieni, ma laħqux mal-kompetizzjoni ta' ditti li kienu fil-fatt Ewropej. Alright? U minkejja li kellhom suq ikbar, jew deru kellhom suq ikbar, u li kellhom mezzi aħjar.
Il-programm tal-lum.
Meċa fejtu za xuga ġo.
Sajjem għal-kontaċju, il-programm tal-lum. Differenti ħafna mill-programm li kellna sissa u din l-idea ta' sensiela nkunu qegħdin nagħmlu varjetà ta' suġġetti, imma l-istess din il-Bajro li jkollna f'idejna jew ballpoint suppost.
Ballpoint.
Ma Bajro kulħadd.
Bajro hija bekkja bekkja. Ħafna pajjiżi il-kelma hija Bajro.
Jifieri hija xi ħaġa ta' utilità tremenda, enormi, għalhekk ikollna minn dawn il-programmi fis-sensiela tagħna l-Professur Perotta. U jien nsalmulkom u nirringrazzjawkom tal-attenzjoni waqt li nagħmlu appuntament għal ġimgħa dieħla b'invenzjoni u avveniment jew skoperta ġdida saħħa.